Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў заявіў аб неабходнасці мадэрнізацыі расійскіх узбраенняў, перш за ўсё стратэгічных ядзерных сілаў. Медзведзеў адзначыў, што спробы пашырэння НАТО, лякальныя крызісы і міжнародны тэрарызм абвастраюць ваенна-палітычную абстаноўку ў свеце. Паводле прэзідэнта Расіі, маштабнае пераўзбраенне пачнецца ад 2011 году. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі выйшаў з прэзідэнцкай кампаніі і заявіў аб сваёй падтрымцы былога прэм'ер-міністра Мір Хусейна Мусаві. Абодва кандыдаты маюць падобныя праграмы, і назіральнікі адзначалі, што яны маглі падзяліць паміж сабой галасы памяркоўнага рэфарматарскага электарату. Адзіным кандыдатам ад кансерватыўных сілаў з'яўляецца цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Выбары прызначаныя на 15 чэрвеня. Прэзідэнт Мадагаскару Марк Раваламанана заявіў сёння, што ён пакідае сваю пасаду і перадае ўладу ваенным. Учора вайскоўцы занялі прэзідэнцкі палац і заявілі пра сваю поўную падтрымку апазіцыйнага лідара Эндру Раджуэліна. Афрыканскі саюз асудзіў падзею на Мадагаскары, назваўшы іх пераваротам. Некалькі тыдняў барацьбы за ўладу прывялі да вулічных сутычак і марадзёрства, у выніку чаго загінула звыш 130 чалавек. У Маскве суд адмовіў спыніць другую справу супраць Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева і адхіліў усе хадайніцтвы абароны. Адвакаты былых кіраўнікоў кампаніі «Юкос» прасілі спыніць разбіральніцтва па адным з эпізодаў аб выкраданні акцыі ўсходняй нафтавай кампаніі за скарачэнне тэрміну даўніны. Гаскі трыбунал скараціў з 27 до 20 гадоў тэрмін зняволення для баснійскага сэрба Мамчылы Крайшніка пасля таго, як некаторыя эпізоды ягонай справы былі перагледжаныя. Былы спікер парламенту баснійскіх сэрбаў і найбліжэйшы паплечнік Радавана Караджыча быў пакараны за арганізацыю этнічных чыстак супраць харватаў і мусульманаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні прапанаваў даць беларускаму нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне мае быць ухваленае ў чэрвені бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведамляе Уладзімір Глот.
На паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Яўгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму ў парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Вярхоўны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны. А вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Гаворыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас была іншая стратэгія, яна таксама была скіравана на дыялог, але мы расставілі прыярытэты па-іншаму. Першы крок этап гэта стварэнне сумеснай групы, прадстаўнікі апазіцыі, улады і выпрацоўка дорожной мапы. Только после этого статус специально запрошенного.
Нагадываю господару Лебедьку, что идея супольной делегации належит самим европейцам. Чему ж они сегодня от ее дошли? Лидер АГП выказывая свое меркование.
Вот это означает, что альбо Рыгоні перегорел, альбо ему просто, ну, некие там кулуарные уздени, потому что так это отступление часково от той позиции, якую Рыгоні презентовал у Беларуси.
Про дальнейшие перспективы господар Лебедька каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую же самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентскую ассамблею АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становочных выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Идею супольной делегации он характеризует так. Это адлюстрование гульня вокруг легитимности нашего парламента.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если бы где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Говорил наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко. Статус специально запрошенного для парламенту Беларуси был заморожен 13 студеня 1997 года. Это была реакция парламентской ассамблеи Рады Европы на шматликие порушения, с якими прошел листопадовский референдум 1996 года. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Олексій Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Кашеварського, «Вольний театр» Валери Мазинського. І наступ іде якраз на цих творців.
Вольная студия с уделом мастака Алексея Марочкина в нашем эфире поздней сегодня. Политики протягивают комментовать учорашнее решение Рады Евразвязу, якая припинила визовые санкции супраць белорусского керавництва яше на 9 месяцев. А так само обмерковывают перспективы дочинения в Менску и Брюсселю. Былые керовники Литвы и Белоруссии Витаутас Ландсбергис и Станислав Шушкевич выступают супраць запрошения Александра Лукашенки на саммит Евразвязу у Прагу. Меркование политиков и комментаторов собрал Валер Калиновский.
Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркує. Учорашнім рішенням Евразвяз показав, що він покидає двери для Александра Лукашенки відчиненими, коли той вирішить, що варто йти шляхом переменів. В Евразвязі покуль нема одиної позиції по питанню, чи варто запрошати господаря Лукашенку в Прагу на травінський саміт, на яким буде обвещена програма Сходнього партнерства. Господар Ландсбергис меркує, що варто, каб офіційну Білорусь представляв нехто інший.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать, по меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половине этой демократизации. Пока этого еще нет. Может Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Поводле Витаутаса Ландсбергиса, Евразвяз повинен и супрацовничать с Менском, и нагадывать про свои ранейшие потребования. У приватности домагаться отказу про лёс ахвяр гвалтовных зникнений. Великий керовник литовского парламенту Витаутас Ландсбергис выступил супрать того, как Евразвяз починав отношения с Белоруссией с чистого аркуша. Ягоны белорусский коллега, былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич, подтримливая такую позицию. И он меркує, что Евразвяз теперь не повинен откидать свои ранейшие 12 умов официальному Менску. Господар Шушкевич згадывает недавнее выказывание Хавьера Соляны про то, что Евразвяз не выставляет умов для сотрудничества с Беларусью.
Это вельми древний заход, относящих до тех, кто змагается за демократизацию Беларуси и за права тут права человека. потому что режим безлитостно людей калечит, изнищая. А тут приехал такие высокие начальники, у него нет никаких умов. Приехал как бы из цивилизованной Европы, и до той дикости, якая тут панує, он не говорит, что нечто треба зробити, каб я тут не было.
Сустаршиня партии Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец каже, что Евразвяз теперь притримливается стратегічного курсу на сближение с Белоруссией, який обумовлений провалом политики санкций и новым геополитическим раскладом в регионе.
Краткая позиция Европы натуральная. Разом с тем режим хочет нечто отримливать, але не хочет практически ничего гублять. И вот в этой драматургии как раз таки и лежать корни решения Евразвяза. Мы сподіваємося, что и режим пойде на большие соступки, он вимушений буде это робити, заходячи до економічної ситуації. И Европа будет больше настойливой и больше конкретной в предъявлении своих потребований.
Тем часом пресовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов заявил, что опошнее решение Брюсселю позволяет заховывать прагматичный диалог помеж Беларусью и Евразвязом, который носит взаимовыгодный характер. Спадар Попов заявил, что давно наспел час для полного снятия любых обмежований, которые перешкаджают развитию нормальных дочинений помеж Беларусью и Евразвязом.
Рассказывал Валер Калиновский. Теме дальнейшего замороживания визовых и финансовых санкций супраць белорусского керавництва будет присвечен сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Си есть мораторий на санкции, допомогая режиму Лукашенко. Какая может быть альтернатива такому решению? Ці отповедая это национальным интересам Беларуси? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю, паведамляе Ігар Карні.
Александр Лукашенко публично ухвалил решение Рады министров замежных справ Евразвязу знов заморозить на 9 месяцев визовые санкции супраць его особисто и еще 35 белорусских чиновников. И он заявил, что становча оценивая кроки с боку Евразвязу на налаживание стосунков с Беларусью. Разом с тем обурился, что еврочиновники тузают Беларусь по дробязях, отгукающиеся на отповедные сигналы отмороженных оппозиционеров. Александр Лукашенко увогуле вельмі рэзка выказаўся на адрас сваіх палітычных апанентаў, якія, ягонымі словамі, патрабуюць ад захаду больш жорсткіх санкцый супраць беларускіх уладаў, а значыць, нясуць шкоду ўсяму беларускаму народу. Ім нехта падкідае ідэю, і яны пачынаюць плявузгаць. Вось пазіцыя нашай вашывай апазіцыі. Ніякая яна не апазіцыя, а пятая калёна. Ворагі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашенко. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты, усё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, цкаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Терминологія ворагі народа это ж не новая, там всюды зрываюць і тыя, кому няма чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтныя папрокі ці захады. Мы баранілі правы конкретных людей, те, что находятся под переследом, сидят в тюрмах, позбавлены працы, позбавлены учебы, позбавлены права выбирать, доведены до самогубства, и будем этих людей баранить, чтобы там проехать по дороге Лукашенко никак. Ничто не заминает по дороге Лукашенко встать на шлях вливания Украине законности, а не воли один особных чиновников.
Разом с тем, сегодня Александр Лукашенко загадал, нягледзячы на эканамічны крызіс, прадпрыемствы абавязаныя забяспечваць людзей працай і заробкамі. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Віцебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больше не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверное, мільярды всем уже на земле. Есть регионы в мире, как Азия, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашенко прамаўляў сёння на Віцебшчыне. Ён наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў» і негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта, паводле яго словаў, патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Лёсам уладлены Брусковай зацікавілася расійскае консульства. Сакратарку Эмануіла Зельцера, уладлену Функ Брускову, дэпартуюць у Расію тады, калі атрымаюць звесткі пра яе рэгістрацыю. Так заявілі адвакату Змітру Гарачку ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валянціна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка сакратарка Эмануіла Зельцера сустрэліся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягонную падабаронную.
Разговаривал с российским консульством. Они дозвонились до департамента гражданской миграции и там объяснили, в чем проблема. Как бы. Оказывается, в департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала. И если подтвердят, что она там зарегистрирована, то ее тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвакат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі, у калоніі ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгароду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Уладлены Валянціна Брускова кажа, што яе дачка мае рэгістрацыю ў Вялікім Новгарадзе. Паводле Валянціны Брусковай, пра гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары ее не отпускают. Она отбыла справедливый, несправедливый срок наказания, но она его отбыла. Почему ее не выпускают? Я бы хотела вот это знать.
Змітер Гарачка кажа, што Уладлена Функ не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў гомельскім ізалятары, але скардзіцца на тое, што яе трымаюць за кратамі.
Пра новы паварот справы сакратаркі Эмануіла Зельцера Уладлены Функ паведамляў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» поэт и перекладчик Андрей Ходанович. У доследах мы погутрим про организованную злочинность у Беларуси. Мы так само расскажем про вечерину прозаика Альгерда Бухаревича у Менску. А в программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Маруську Алифер. Завтра азербайджанцы возьмуць удзел у канстытуцыйным рэферэндуме, які можа адчыніць прэзідэнту Ільхаму Аліеву дарогу да пажыццёвага прэзідэнцтва. Апазіцыя заклікае народ да байкоту гэтага плебісцыту, кажучы, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца кансалідацыя ўлады ў руках кіроўнай эліты. Цяпер побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якія пытанні выносяцца на рэферэндум у Азербайджане?
Калі народ скажа так, дык рэферэндум зменіць ажно 29 артыкулаў Канстытуцыі краіны. Ну, найважнейшая змена – гэта выключэнне з асноўнага закону пункту пра тое, што адна асоба не можа быць прэзідэнтам больш за два тэрміны, чарговыя. Акрамя змены артыкулы аб прэзідэнцтве, на рэферэндум вынесены іншыя цікавыя папраўкі. Напрыклад, адна з іх забараняе журналістам ісці следам, фатаграфаваць і запісваць нейкую асобу без яе папярэдняй згоды. А ще інша поправка пропонує, щоб дозволити президенту і парламенту протягувати свої терміни під час воєнного конфлікту. Ну, критики цієї останньої поправки кажуть, що вона дуже недокладна. Азербайджан увесь час знаходиться в стані воєнного конфлікту з Арменією за Нагорний Карабах, значить, Ілхам Алієв мог би залишатися пожиттєвим президентом і без виборів.
Президент Ільхам Алієв був обраний на другий термін у кастрічнику летась, і наступні президентські вибори повинні відбитися тільки у 2013 році. Чому ж він робить референдум так хутко?
Махчима, він боїться, що економічний уздим країни може нечакано скончитися під впливом сусвітнього економічно-фінансового кризису. А тому нельга затягувати проведення так важного для його сім'ї плебісциту. Ну, бо, нагадаємо, тягом опошніх 5-6 годів валовий продукт Азербайджану взростав у середнім 20% на год. Азербайджан знаходиться серед сусвітних лідерів економічного росту. Менавіта добра економічна ситуація в Азербайджані, на думку експертів, предвирішає позитивний для Ільхама Алієва винік завтрашнього голосування.
Ян, виглядає на те, що Азербайджаном довго буде керуватися одна сім'я, бо батько теперішнього президента так само ж був президентом.
Так, сімейний клан Алієвих з перепинком знаходиться при владі вже 40 років. Батько теперішнього президента Гейдар Алієв керував совєтським Азербайджаном від 1969 до 1982 року, а потім незалежним Азербайджаном від 1993 до 2003. У 2003 році його змінив син Ільхам. А у Ільхама є так само син, який називається як дід – Гейдар. Ну, цікаво, що Венеціанська комісія, яка дораджує Раді Європи в конституційних питаннях, спробувала присараматись Баку за референдум, приводячи аргумент, що на сьогоднішній день єдиною президентською республікою в Європі, яка не має обмежування на кількість президентських чергових термінів, з'являється Білорусь. Ну, агентство не повідомляє, чи нехто у Баку справді засоромився.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували завтрашній референдум у Азербайджані про тягу президентських повномоцтв.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзі хроніка кризису. У Брагіні чиновники змушають людей набивати рештки непродаденої цибулі. У поставах повелічують випуск танного віна. У городні зніклі охотники заплатить за ночу квартири, яка здається на одні сутки. Про реалії гримаси кризису інформують регіональні кореспонденти «Свободи». Повідомлені записав В'ячеслав Кулік.
Брагінський райвиконкам обов'язав 52 місцеві організації набити у сільгаспредприємстві Брагінка цибулю і видати її працівникам у лік заробку. Агулом люди повинні купити 51 тонну 340 кілограмів цибулі. Що називається «Єш не хочу». З нагоди цибульної обов'язалки один з працівників Брагінського сільгаспредприємства розповів.
Абсурдне рішення. Як можна людей заставити взяти, що їм не треба? В Брагіні в кожного є возле дома огород. Просто всі в шокі заставляють брати цибулю.
Перший намісник старшині райвиконкаму Валентин Хмелянок повідомив нашому радіо, що цибуля у сільгаспредприємстві надзвичай добра і танна. І він собі її набив, а видадзене розпорядження носить рекомендаційний характер.
У мене сім'я 5 чоловік, я ще 20 кілограм виписав. Більше 500 тонн ми ще реалізували, в тому числі, мабуть, половина на місць.
У офіційному розпорядженні Брагінського райвиконкаму за номером 50 сказано, у сувязі з відсутністю ринку збиту на цибулю і з метою її реалізації обов'язує керівників усіх форм власності набити у комунальному сільськогосподарчому унітарному підприємстві Брагінка цибулю для потреб своїх працівників у кошт заробітної плати з розліку 10 кілограмів на працівника. Постави. На поставським консервовому заводі, який у студень був обвішений банкротом, засталася одна витворча лінія по виробі плодового віна, повідомляє Броніслава Станкевич.
На підприємстві відбулися скорочення працівників, а так само певна переорієнтація витворчості. Про гэта распавіла старшыня прафсаюзнай арганізацыі прадпрыемства Таціана Стаброўская.
Вообще консервны цех будуць прикрываць, а остаецца только вінная лінія у нас. Мы только за счёт её і живём.
сейчас очень тяжелое положение.
На Поставском консервовом заводе, який запозичився кредитором больше, як 4 мільярди рублів, не сподіваються за кошт реалізації танного вина розлічитися з довгами. Але міркують, що ніяким чином удасться хоча б виплачувати заробки опошнім 75 працівникам, яких покуль не звольнили.
Городня. У городні свій бізнес страчують приватники, які здаються на сутки квартири, передає Міхал Корнєвич.
Дагэтуль рэкламныя выданні горадні стракацяць аб'явамі пра здачу кватэры на суткі. Гэты бізнес у памежным горадзе заўсёды квітнеў. Яго нават удалося легалізаваць. Людзі, якія здаюць кватэры, у большасці рэгіструюць сваю дзейнасць і плацяць падаткі. Шмат хто паставіў справу так, што здымае некалькі кватэраў сам на доўгі тэрмін, а потым здае іх ужо на суткі. Базавая стаўка за суткі аднапакаёвай кватэры раўнялася прыблізна 30 далярам, але цяпер сітуацыя змянілася. Кажа гаспадыня, якая здае на суткі аднапакаёўку.
Мало, совершенно мало. Это, собственно, началось чуть ли не сразу с Нового года. Но еще январь я вытянула, а что уже вот февраль, я на сегодняшний день заработала $20 и 600 рублей.
Спадарыня распавядае, што яе бізнес стаў стратным, бо падатак трэба за месяц наперад заплаціць у памеры 50 еўра. Своечасова разлічыцца за камунальныя паслугі, гэта 100 тысяч у месяц, і за рэкламу 116 тысяч у месяц.
Раньше мне платили в сутки $30. Милый мой, теперь разговора не идет о этих деньгах. Сейчас самое большое это 50-55 тысяч.
На думку господыни кватэры, причина в том, что у людей не стало грошей. И застается только узгадывать про то, как еще было до Нового года.
Была очередь наперед, чуть не на две недели. Да, звонили, а теперь вообще нету звонков.
Я попробовал потелефоновать по рекламце и замовить кватеру на сутки. У отказ жаночий голос пропоновал мне 3 кватеры на выбор. Одна, двух и трех покаевую. Когда я запытался про кошты, сговорливый голос отказал.
Ну, договоримся о цене. Приедете, посмотрите, хорошо, что я вам предложу, а потом вы будете смотреть, что вас устраивает. Договоримся, конечно.
Так отказала нашему корреспонденту у Городні Михалу Корнєвичу господиня одной из кватеров у Городні. А зараз опитання. Як ваша сім'я дає ради у час кризису? Сьогодні на це питання отказують жихари Могильову.
На питание экономим, некоторые вещи себе не покупаем. Дети получают меньше зарплату, я получаю пенсию. Они собираются строить квартиру, я не знаю, как они сейчас будут строить.
У нас стройка, нам приходится экономить, нам даже помогают. Ну, материалы дешевле, мы сейчас дом строим.
Веду здоровый образ жизни. Соответственно, мало употребляю местных продуктов. Помогают продукты деревни. Ну, там морковка, капуста. В основном это едим. Вы детей к этому приучаем.
Очень тяжело, да. Подумаем на себе, детям все. Ну, где-то пиво реже попил, лично я, как бы. Ну, что-то не купил вкусненького себе. Все купил детям, да. Бросил хорошо.
Не, к изучеством не привыкшие, поэтому нормально справляемся. В принципе, сейчас мы даже и лучше живем. Я у дня не работаю в семье. Доллар растет, у меня зарплата растет.
Семья уже сама по себе разлетелась, а мы с женой все справляемся. Мне кажется, на здоровье никогда ты не будешь экономить. Пока здоровье есть, я работаю на даче. Я обеспечиваю себя и своих внуков.
Тяжко. Вельми тяжко. В чем-то себя ограничиваем. Ну, допустим, элементарно в питании, а в одежде. Как бы тяжело. То есть на зарплате это отражается. Премии, то есть где-то все это урезает.
Пойдешь в магазин, захочется что-то купить. Посмотришь, а может обойдусь. Что там той пенсии заробишь? И то и хочется.
Стараешься подешевле где-то что-то. И зарплата как бы меньше, и две трети сокращенный день.
Не покупаем то, что совершенно не нужно, без чего можно обойтись. Я бы, допустим, позволила себе купить больше апельсины, мандарины. У нас цены, сами знаете, какие. Ну, стараемся, конечно, все равно покупаем, но не в тех количествах, конечно, как мы покупали. Это очень дорого.
Только на питание кое-как хватает моей пенсии. Доченька моя в декрете, муж на заработках. Я бы с удовольствием бы пошла, может быть, и на работу. Поработала бы, чтобы что-то дочери помочь. А никак нельзя. Нету работы.
Такі адказы ми почули у Могильові на питання, як ваша сім'я дає ради у час кризису.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апитаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – Свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з былим кандидатом у президенти Білорусі, былим політв'язнем Олександром Казуліним, який знаходиться у Чехії для зустрічі з представниками чеського уряду. Відкази Казуліна читайте на сайті свобода.org і слухайте завтра у нашому ефірі. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його експертиза свободи про дальше заморожування візових санкцій і вольна студія з уділом мастака Олексія Марочкіна.
У ефірі «Свобода» у Мінську 21.30. У праскій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні білоруські події. Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію у Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрея Ригоні пропонував дати Національному Сходу статус спеціально запрошеного в асамблеї. Кінчаткове рішення буде прийнято у червні. Білоруський бок готовий супрацовничати з Європою на принципах, визначених під час візиту у Мінськ генерального секретаря Ради Євразв'язу Хав'єра Соляни. Про це заявив Олександр Лукашенко сьогодні під час навідування акціонерного товариства «Віцебськдреу». У суд Городня оштрафував активіста непризнаваного владами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобута на 525 тисяч рублів. Суддя Наталія Козел вирішила, що він активно удільничав у несанкціонованому мітингу 17 студзеня. Ахову урочища Куропати доручена автопатрулям ДАІ. Про гэта начальник головної управи ідеологічної праці Мінабвиконкама Наталія Дзедух поведомила у листе старшині Белорусского доброохотного товариства Аховы помников истории и культуры Антону Остаповичу. Члены Архкомитета у справе створения Белорусской христианской демократии напередодні установчего з'їзду и после его отчувают на себе тиск с боку влады. Одних выкликают на размовы, інших проверяют финансовые органы, некоторым погрожают звольнением с працы и выключением с учебы. В эфире «Свобода», на черзе международные новины. Президент России Дмитрий Медведев заявил об необходимости модернизации российских вооруженных сил, перш за все стратегических ядерных сил. По воле у президента России масштабное переузброение начнется от 2011 года. Былый президент Ирана Мохаммад Хатами вышел с президентской кампании и заявил об своей поддержке былого премьера либерального кандидата Мир Хусейна Мусави. Одним кандидатом от консервативных сил является теперешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Выборы призначены на 12 червня. Президент Мадагаскару заявил сегодня, что он покидает свою посаду и передает владу военным. Учора войсковцы заняли президентский палац и заявили про свою полную поддержку оппозиционного лидера. У Москве суд отмовился спынить другую справу супрот Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отхилил все ходайництва обороны. Гаазский трибунал скоротил с 27 до 20 годов термин зняволення для боснийского серба, былого старшини парламенту боснийских сербов Мамчилы Краешника. Один войсковец НАТО загинул после нападу боевиков у Паўднёвым Афганистане. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз паўгадзіны.
У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Вольная студія». Ну, а зараз експертиза «Свабоды». У понеділок «Євразв'яз» протягнув мораторій на візові санкції супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Гэта з'яўляецца дапамогай рэжыму Лукашэнкі, якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом у нашай перадачы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Алег Лагвінец. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
Рашэнне Еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў Еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкметаў ужывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Вашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка Еўразвязу?
С самого початку, когда были заморожены вот эти визовые обмежования, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестаций у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супроц молодых активистов. Фактично солидаризовались с позицией уладу относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение уладам для дальнейших репрессий, но и это выкликает полное незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супроц их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, який треба підтримати новими полегками для білоруських чиновників.
Господар Лагвінец, а ви як оцінюєте учорашнє рішення Ради міністрів заміжних справ розв'язу на конт протягнення мораторію на применення візових санкцій?
Перше, я не проводив би такі паралелі, як проводить господар Івашкевич, і каже про моральну відказність розв'язу за ті репресії, які чинить у Білорусі сьогоднішній авторитарний режим. Мені подається, що відказність найперше за репресії лежать на режиму, і по-друге, на нашій громадянській супольності частково, поскільки ми недостатково моцні, як обстрімлювати цей режим від таких репресій. Що тичиться рішення Європейського зв'язу, подається, що Європейський зв'яз зробив можливе у цій даденій конкретній ситуації, бо на больше широкие обмежевания и уточнения Беларуси реально европейский связ не здольны, покольки это объединение 27 краин с самыми разными интересами. И я лечу вельми велизарной наивностью и недальнобачностью мерковать, что европейский связ будет решать проблемы демократизации Беларуси без белорусов. Я лечу так само велизарной наивностью лечить, что европейский связ устанет применить широкомасштабные экономичные санкции, когда это закликают некоторые белорусские деячи. Тому европейский связ, покидая махчимость для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажевания Европейского связа с Беларусью в рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский связ зробил такие обмежеванный крок, с одного боку, признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки эти обмежевания в принципе они могут вернуться в любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну и так само показывается белорусским уладам, что европейский звяз готов сприять поворачиванию Беларуси у бок Захода. Займаться чисто моральными оценками деяний лидеров европейского звяза, мне кажется, белорусским демократичным силам не выпадает. Это позиция, якая по сутности у будущего отмовляет махчимость нормальных партнерских связей как раз с теми нашими союзниками, которые саправды долготерминово затекавленные у захования белорусской незалежности и европеизации Беларуси.
Господар Івашкевич, наколькі я зрозумів, ви лічыце, що треба було гэтыя санкції аднавіць. Але гэта практично означає припинення діалогу з Євразв'язом і вертання до ситуації паўгадовай даўніны. І що далі? Гэта наблизить Беларусь до Європи, про що марить БНФ, чи ні?
По-перше, я не лічу, что этот крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы уменьшение цен на визы, цена угол их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошная диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что, думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, и они смогут снова набирать позыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти возможность контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных возможностей. У нас же амбассада открыта тут. И передать друг другу послания и пропановы, нема проблем никаких. И для этого робить публичные политичные кроки в поддержку режима не обязательно, как иметь коммуникацию.
Господар Лагвінец, з виказування господара Івашкевича виникає, що гэты мораторій на санкції і тое поцяпленне дачыненню паміж Еўразвязам і офіційним Мінськом без виконання ім умоваў по демократизації країни – гэта допомога режиму Лукашенки. Гэта і підтримка інвестиціями, кредитами, і прорив міжнародної ізоляції, і умасування легітимності. Тим не менш, ви підтримуєте таку політику Еўразвязу. Тлумачце свою позицію.
Найперше, я хотів би погодитися з господарем Івашкевичем на кон того, що вельми наспело зниження візових оплат, а ввогалі скасування віза у дочиненнях Білорусі з Європейським Зв'язом. Програма «Усходнє партнерство» продугледжує супрацовництво менавіта з державними органами. Європейський Зв'яз прийшов до виснову, що варто поспробувати праз певний діалог з білоруськими уладами утягнути білоруське громадство у далейше супрацовництво. Коли ми поглядимо на мети, які ставить перед собою «Усходнє партнерство», а це створення зони вольного гандлю, поступовое введение безвизового режима – это как раз то, что отповедает нашему национальному интересу. И чем больше колькость будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет Евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькость белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от сотрудничества с Европейским Звязом. И мы хотим скористаться в окно махчимостью для того, как утягнуть Беларусь у такое сотрудничество.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму – это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовництве, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах? Никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку лукашенковскому режиму, на самом-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наоборот нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лечите, что было бы лепш, каб Лукашенко выходил только на российские и китайские, венесуэльские финансовые крыницы?
Справа в том, что коли обирается некая тактика и стратегия, она может быть поспеховой, коли она ясно усведомляется, до чего она может привести. Коли Европейский Союз вырушил бы скупить Лукашенко, он повинен на этом аукционе дать более, чем может Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Но справа в том, что европейцы не хочут свои гроши тратить на это. И они делают имитацию змагания за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающего. В этом сенсе политика не снимает погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Никаким чином все эти размовы европейских политиков не перешкаджают к этому дрейфу в бок России.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт эмоций белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока внутри Беларуси не будет мощного тиску на режиму, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Может быть, на певный час варто попробовать и это. Может быть, это спрацуя демократичным силам. Варто шукать те махчимости, которые мы можем знайти у этой новой ситуации, и так само отбывать про то, как быть мощнейшими, а не занимать какую-то морализаторскую позицию.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение питания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком сгодный, той, кого подтримає і активно підтримає білоруський народ, який буде соціально незадоволений своїм станом, той і буде вирішувати питання демократизації Білорусі.
прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему «На чию користь рішення Еврозв'язу». У передачі удзельнічалі намеснік старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і політолог Олег Логвінець.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Політичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію у Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоні пропонував дати Національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Александр Лукашенко наведав акціонерне товариство «Вітебськдрев». Там він виступив з новими антикризисними рецептами і черговими нападками на опозицію. Депутат Європарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс супроти запрошення Александра Лукашенка у Прагу. Такої ж думки тримається і були керівник Білорусі Станіслав Шушкевич. Суд у Городні оштрафував активіста непризнаваного владами Союзу поляків журналіста Андрія Пачобута на 525 тисяч рублів. Члени Архкомітету справи створення Білоруської християнської демократії напередодні установчого з'їзду і після його відчувають на собі тиск з боку уладів.
Нова передача «Блоги свободи».
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Усе це можна читати у рубриці «Блоги» на сайті свобода.орг.
А тепер і слухати у ефірі.
Автори відкажуть за своє слово.
«Блоги свободи».
Кожної середу. У ефірі «Радіо Свобода». Наші передачі можна слухати і читати у інтернеті адрес www.svoboda.org. Ну, а зараз вольна студія. З мастаком Олексієм Марашкіним гутарить Михась Кобла.
Господар Олексій, минулий місяць видався для вас багатим на події, на зустрічі. Одразу дві вистави зладили ви у Вашингтоні і Нью-Йорку. Вашингтонська вистава мала красомовну назву «Мастацтво супроти диктатури». Де вона відбувалася, чим запомнилася і який мала розголос?
Розголос цієї вистави мала доволі великий. Ну, перше, треба сказати, що в минулому році, десь по осені, така вистава, але в скорочі, на варіанті відбулася в парламенті Естонії. Коли говорити про Вашингтонську виставу, то вона відбулася у будинку фонду Маршалла. Він був офісом кандидата в президенти Маккейна. На ній було представлено шмат творів. 6 творів моїх, власне. Миколи Купави, Ігнатія Дроздова, Олеся і Юлія Шатернікова.
Як свідчить історія, диктатури зринаються з допомогою військових переворотів, яких політичних змовів, народних повстанів, а наскільки дійсним способом змагання супроти диктатури є мистецтво?
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Ну, пам'ятайте ляльки Шендеровича. Твори, фільми Юрія Хащавацька. Візьмемо «Вольний театр» Валерія Мазинського. Ми бачимо, що пресінг з боку уладу і наступ – ідеї якраз на цих творців. То значить, це все-таки зброя доволі велика, коли влада, коли диктатор боїться цього. Всякими способами, методами старається якби притиснути творцю і дати можливість виказатися на всю моц.
Саме головне для диктатора, що? Це влада. Конкретно творці владу його все-таки не відберуть. Коли б був розумніший той владар, який, ну, наприклад, закрив театр «Вольна сцена», він би ніколи цього не робив, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерія Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Гэта так здаецца на самой справе. Завагаецца, таму што, ну, возьмем хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, диктатор не допускае блазна гаварыць правду, не допускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека. Бо смех, іронія – гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там явныя былі некія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выставлена ў Вашынгтоне,
то на гэтай выставе.
На гэтай выставе то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову, пагадненне а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоне гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны, а гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна. Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Это і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусачык. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявід, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі ўбачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае палатно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі адны барозны, і гэтыя кветышкі, яны ж як матылькі на цалёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягваюцца беларускай дыаспары, але я павінна тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачу, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерею «Беларускае мастацтва». Асобную галерею пры гэтай царкве святого Кирилла Туровскага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі Святаслаў. Скажыце, але ж сама творчасць сапраўднага мастака ці ж не ёсць Божым провідам, ці ж не чыніцца яна, так бы мовіць, з санкцыі Бога? Навошта ж мастаку яшчэ і пасярэднік, прадстаўнік царквы?
Калі мы адкрываем выставу ў нейкай галерэі, дапустым, палаца мастацтва ці галерэі метрапалітэн у Нью-Йорку, то там світар можа і не патрэбны. А гэта, паўтараю яшчэ раз, гэта падзея адбылася ў асяродку беларускай аўтакефальнай царквы. І натуральна, што Святаслаў прыйшоў і асвяціў гэтую выставу, мы памаліліся Богу. Я тут вот якраз Зінона згадаў, і яшчэ згадаю, з даўніх пор, калі ён быў на выставе, ён гаварыў, што кожны твор ўсё ж такі і наогул мастацтва трэба разглядаць з боку святла і цені, дабро і зло. Калі мастацтва нясе нейкую энергію, позитивную. Навод, коли он говорит некие страшные речи, он подразумевает позитивную. Но коли мастерство есть разбуральное, разбуральное душу, а оно такое есть, оно иснуе, как у музыки, так и в живописи, то, конечно, мы не можем сказать, что это Божий промысел.
Как вы уже сказали, выстава мастерства супер диктатуры перед США побывала еще и в Эстонии. Чи плянуется показывать ее и в інших країнах?
Плянується показати в інших країнах. Нас мастаков запевнили, що вона буде показана в Конгресі, після в Канаді, у Фінляндії.
Давайте вернемося до подій у Білорусі. Ви у Нью-Йорку брали уділ у акції протесту перед будинком Організації Об'єднаних Націй. Давайте згадаємо подобні акції у Білорусі. Ось виступає публічно керівник білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак і каже про пікетовців. А навіщо вони пішли на ту площу? А як ви лічите, чи потрібні акції протесту у нас у тим форматі, у якому вони відбуваються, і з тими наступствами, які після їх мають місце?
Ніяких наступств, скажімо, не було у Нью-Йорку, коли ми зібралися там коли 60 чоловік, у тим ліку більшості молоді з чорно-білими стягами. Ніякої проблеми не було. Ніде поліція стояла збоку, і нехто підійшов, запитав, а що ви тут робите? То от я сказав, ми відомо, що у вас буде пікет, і ми обороняємо вас, щоб ніяких не було ексцесів. Ось, у нас же друга ситуація. У нас же пікетовщиков, які, як кажуть, зладили цей пікет, то, звісно, чекай наступство, чекай арешту. Наприкінці 80-х годах я їхав у Хорватію і припинився у Львові. То у Львові на площі зібралася маленька купка опозиційної молоді і сталих людей. Я тоді підійшов до їх, мені було цікаво, вони роздавали гімн, той український гімн, який був заборонений. І що з цього отрималося? Площа збирає шмат людей. Поэтому любий пікет, коли він потребує справедливості, свободи, незалежності, хай хоч одгукнеться в одного чоловіка, але він одгукнеться, це тільки на користь буде. Поэтому я лічу, що це неправильне заключення представника, тим більше Хельсінського комітету.
Господар Алексей, покуль ви були в США, у Мінськ приїжджав мастак Борис Заборов. Наскільки я пам'ятаю, в 1980 році він емігрував у Францію, утік, як він сам писав, з країни узорного тоталітаризму. І ось респектабельний мастак вже дає інтерв'ю БТ, його виставу у Мінську відкриває міністр заміжних справ у Білорусі, він дорить Білорусі своє полотни. Так, збоку, коли глядіть, отрималася добра картинка на показ Європі, як білоруська влада повернулася до її тварам. А ви можете ніяк потлумачити, навошто все гэта вольному мастаку Заборову?
Тут воля мастака, як кажуть, ён свободний у своїх проявах, у творчих проявах і організовувати уставу там, де він хоче. Але в даному випадку я його не підтримую. Видать, він ізолюваний і не ведає, що у нас робиться. І він дає підстави спекулювати нашим владам на його імені. Це, так сказати, недобре ласка для нашого демократичного руху. Ну, і ще раз повторюся. Видать, це його на вибір. Хоча, наприклад, він не тільки ж як мастак, він ще й теоретик.
І хіба останнє питання. У Білорусі, господар Алексей, сьогодні хтось назирає так звану лібералізацію. У Мінськ приїжджають високі чиновники з Євразв'язу, Міжнародний валютний фонд дає Білорусі кредити, при адміністрації президента створена громадська рада. А що бачиться вам за усіми цими процесами, і яке ваше розуміння можливої лібералізації у Білорусі?
Ну, я лічу, що це іде гульня. Я коротко скажу, що дотичить, скажімо, кредитів, то в нас вельми короткая пам'ять. Ви ведаєте, що 10 років тому назад, може трохи болі, як Лукашенко заявив, що мой народ не живе в кредит. Білорусь і з пункту гледження культури, і з пункту гледження от того, що робиться у нас і економічної ситуації. І коли, скажімо, нехто пойде в цю назиральну раду, що значить назиральна рада? От каб це був орган контролю неподвладного владним структурам, то я за. Зробимо з вами таку раду і будемо контролювати, що робиться і на весь світ говорить. Тому, в усякому разі, я на боку тих людей, які говорять, що навряд чи зараз і категорично, і нельга йти, тому що які є повномоцтва? Тут треба креслити повномоцтва цієї ради. Коли це повномоцтва контролю, коли це повномоцтва виявляти от, хіби, порушення Конституції, от, то це одна справа. А коли просто так назирати, сидіти, то наші назиральники були, як кажуть, на виборах, і що з цього отрималося, повна фальсифікація.
Гостем у вольній студії у Міхася Скобли був Алексей Марошкін.
Дорогі слухачі, Пасля пераходу на летні час, у нядзелю 29 сакавіка, мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.